Bugun maqtamoqchiman O'zbekiston telekanalidagi hamkasblarimni. Kinoya pinoyasiz, kesatiq mesatiqsiz aytayapman bu gapni. Sigaretni uyda bemalol porillatib, televizorni yoqdim. Umuman chekishni va xususan uyda chekishni bir umr taqiqlab kelayotgan kelinoyingiz uyda yo'q. Hurriyat, ko'zining qorachig'i, yakka-yu yagona nevarasiga sarpo olishga ketgan. Hoy xotin, kiyim olaverasanmi? Axir bu ketishda sening bitta nevarangni deb pragaliklarning bolalari yalang'och qolib ketadi-ku, desam, ishingiz bo'lmasin, dedi. Men xotinga mag'oza kezishni taqiqlay olmadim 30 yildan beri. 30 yildan beri xotin menga chekishni taqiqlay olmadi. Biro bir. O'pkaga tutun kirishi bilanoq miyaning falsafa kafedrasi eshigi ochilib ketadi. Taqiqning tabiati haqida o'ylay boshlab, televizorni yoqdim. Ekranda qorachiq degan yozuv paydo bo'ldi. Qora so'zi oq, chiq so'zi qora fonda bo'lgani uchun amnistiya to'g'risidagi ko'rsatuvmikan deb o'yladim. Yo'q, adashibman. Amnistiya to'g'risida emas ekan. Taqiq to'g'risida ekan ko'rsatuv. Farzand tarbiyasida taqiqning foyda zarari to'g'risida ekan. Avvaliga men katta bo'lib qoldim bunaqa ko'rsatuv ko'rishga dedim. Yaxshimi, yomonmi, ish qilib bolalarimni tarbiyalab bo'ldim dedim. Endi bolamning bosh qotsin bolasiga ul-bul narsani taqiqlash ustida dedim. Va o'chirib qo'ymoqchi bo'ldim u televizorni, lekin bir daqiqa oldin o'zim ham taqiqning tabiati ustida o'ylay boshlaganim uchun ko'raverdim. Yaxshi ko'rsatuv bo'pti. Ko'rimli, yengilgina. Hatto ko'rsatuv eksperti, filolog domlaning pand nasihatlari ham an'anaviy o'zbekcha o'g'itlarday malol keladigan darajada zilzambil emas.
Ota-onalarimiz kerak va nokerak, o'rinli va o'rinsiz taqiqlarga sabab bo'lib qolyaptilar.
Jasur Ziyomuhammedov, filologiya fanlari nomzodi, dotsent.
Bunday taqiqlar olgan farzandlarimiz kelgusida o'zlariga nisbatan ishonchni yo'qotish bilan bir qatorda, ayniqsa o'g'il bolalarimiz kelgusi hayotlarida emin-erkin hayotlarini davom ettirishda to'siqlarga duch kelib qoladilar.
Qizini futbolga bergan qarshilik onaning gaplarini eshitarkan men yaxshi ota bo'la olmabman deb hatto xijolat tortdim.
Bitta qizim jismoniy mashq qilishga qiziqadi. Avval yoshligida uni 6-5 yoshligida chekladim. Futbolga ko'p qiziqayotganini sezib qoldim-da.
Keyin
avval taqiqladim. Keyin u o'sha narsaga intilganligi sababli, qiziqqanligi, qiziqishi kuchliligi sababli keyin o'zim o'shanga tan berdim. Tan berdim va farzandimni Qarshi shahridagi Qizlar Sevinch futbol klubiga oborib qo'ydim.
Bu gaplardan keyin kichik qizim Saida oldida aybimni tan olishga majburman. Qizim, esingdami? Sen gitara chalishni o'rganmoqchiman, obering deganingda obermaganim. O'zbekning qizi gitara chalmaydi deb zarda qilganim esingdami? O'zbekning qizi ana to'p tepayapti ekan-u, osmon uzilib tushmabdi-ku. Nima bilan tugatisharkin ko'rsatuvni, qanday xulosa qilisharkin deb qiziqib oxirigacha ko'rdim. Xulosa ham yomon bo'lmadi. Har holda menimcha yomon bo'lmadi.
Farzandingizga kinoga bormaslikni ta'kidladingiz. Uning kinoga bormaganligiga aminmisiz? Ularga taqiq orqali chegara qo'ymang.
To'g'ri, televizordan undoq qiling, bundoq qiling deb aql o'rgatishlarini yoqtiravermayman-u, lekin negadir shu ko'rsatuvda qahrim qo'zimadi. Qahrim qo'zimaganiga balki ko'rsatuv muallifining mana bu ta'kidi sababdir.
Unutmangki, chegara, taqiq qanchalik mustahkam bo'lsa, farzandingiz uni buzib, yashirin foydalanishga harakat qiladi. Shirin muomala, sabr bilan dilbandingizni tinglay bilishingiz, unga ishonishingiz muammolar yechimi. Qat'iy taqiq ijobiy natija bermasligini esda tuting.
Xo'sh, bu gapni O'zbekistondagi otalarning hammasi, xususan eng katta ota ham eshitdimikan? Axir eng katta otani Gulnoraxon u Lolaxondan tashqari boshqa o'zbekistonliklar ham otamiz deydi. Masalan, kuni kecha ozodlikka murojaat qilgan Marg'ilonlik kelin ham shunday dedi.
Men Islom Abdug'aniyevich Karimov otamizga ariza bilan murojaat qiluvdim-da.
Qorachiq ko'rsatuvi mualliflarining o'jitlaridan kelib chiqsak, eng katta ota yaxshi ota bo'la olmabdi. Yaxshi ota bo'lganida 10 mingdan ziyod bolasini ekstremistlikda ayblab qamoqda saqlamasdi. Yaxshi ota bo'lganida shaklan demokratik, mazmunan kommunistik qarashlariga sherik bo'lmagan muxoliflarini mamlakatdan quvib chiqarmasdi. Desam, mening tanqidchim ko'rsatuv oila to'g'risida, siz esa butun boshli davlatdagi ishlarni aytayapsiz, aralashtirmang, deb tanbeh beradi. Voy voy voy, oila jamiyatning bir yacheykasi emasmidi? O'sha yacheykalardan tashkil topadigan jamiyat katta oila emasmi? Xullas, ikkidan biri. Yo Qorachiq ko'rsatuv mualliflari o'z xulosalarida yanglishganlar, yoki eng katta ota o'z siyosatida yanglishmoqda. Mana shunaqa ziddiyat. Qorachiqni ko'rib bo'ldim. O'qib bo'la yozganingiz bitiklar ham yakuniga yetib qoldi. Qarasam, xona tutunga to'lib bo'pti. Hademay, ko'zi Qorachig'i nevarasiga olgan sarpolarni ko'tarib, kelinoyingiz kelib qoladi. Shosha-pisha derazalarni ochaman. Xonadan tutun chiqib, o'rniga Praganing sovuq havosi kiradi. Demak, baribir xotindan bugun gap eshitishim bor. Derazani ochmasam, tutun uchun tanbeh bergan bo'lardi. Ochdim, uyni sovutvorganim uchun gap eshitaman endi.